Ert News Radio 105,8.
It's a rainy afternoon, 1990. The big city. Jeez, it's been 20 years. Candy.
Καλησπέρα, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σε όλους. Θάνος Χιαφάκας εδώ μαζί σας.
Βαγγέλης Αρής. Χωρίς τον Χρήστο Μιχαηλίδη, ο οποίος θα απουσιάσει για κάποιες μέρες.
Θα είμαστε εμείς εδώ στο πόδι του, προσπαθώντας να κάνουμε όσο καλύτερα γίνεται τη δουλειά μας εν τη απουσία του.
Λοιπόν, νομίζω ότι το βασικό που μας απασχολεί όλους, Βαγγέλη, αν δούμε λίγο το εσωτερικό μέτωπο, κατά κάποιο τρόπο, είναι ο καιρός που αλλάζει.
Αυτό το μέτωπο της κακοκαιρίας, το οποίο έρχεται, θα χτυπήσει σφοδρά και την Αττική, ήδη χτυπά περιοχές της χώρας μας και είχαμε προειδοποιήσεις από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για συναγερμό, για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, μεταξύ άλλων και στην Αττική, για το λόγο αυτό και θα παραμείνουν κλειστά αύριο τα σχολεία σε όλο το Λεκανοπέδιο.
Επίσης μας έλεγε η κυρία Ζιακοπούλου στο μαγκαζίνο πριν από λίγο, ότι τα ζόρικα, τα δύσκολα θα είναι από τις 10-11 αύριο εδώ στην Αττική. Θα πέσει πάρα πολύ βροχή, χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στις μετακινήσεις.
Να τις αποφύγουμε, μας είπα χαρακτηριστικά η κυρία Ζιακοπούλου, έτσι όσοι μπορούν.
Δεν είναι πάντα εύκολο αυτό.
Δεν είναι, το γνωρίζουμε
δεν
καλά.
Δεν μπορείς να κλειστείς στο σπίτι, άμα έχεις εργασία, άμα έχεις δουλειά, δεν γίνεται, δεν είναι εύκολο, εκτός αν κάνεις τηλεργασία. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή, είναι αυτές οι δύσκολες ώρες. για τις οποίες χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή εκεί στο μεσημεράκι της Τετάρτης.
Και μιας και ανέφερε στην τηλεεργασία, να σας πω ότι εξέδωσε το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών οδηγία βάσει της οποίας οι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν να μην προσέλθουν στην εργασία τους και να απουσιάσουν δικαιολογημένα λόγω αδυναμίας εν όψη της κακοκαιρίας. Όπως είπαμε, είναι σε κόκκινο συναγερμό 5 περιφέρειες, ανάμεσά τους και η Αττική, και για αυτές τις 5 περιφέρειες ουσιαστικά το Υπουργείο Εσωτερικών λέει για όσους δύναται και δεν γίνεται διαφορετικά ότι μπορούν να απουσιάσουν δικαιολογημένα από την υπηρεσία τους.
Και ελοχεύει και ο κίνδυνος για πλημμύρες, και αυτό θέλει προσοχή, γιατί το έχουμε δει στο παρελθόν να συμβαίνει όταν πέφτει δυνατή βροχή. Οπότε τώρα, εντάξει, δεν είναι ωραίο να πανικοβάλλεται ο κόσμος, αλλά είναι
είμαστε
σωστό
ψηλιασμένοι.
Να ενημερώνεται ο κόσμος.
Ας είμαστε ενημερωμένοι, αυτός είναι και ο δικός μας ο ρόλος, να ενημερώνουμε, να μεταφέρουμε των αρμοδίων τις προτροπές ακριβώς για προσοχή, δεδομένου ότι έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο καιρικό φαινόμενο. Και επειδή σας έλεγα νωρίτερα για την σχετική ανακοίνωση στην εγκύκλιο από το Υπουργείο Εσωτερικών, καλούνται και οι πολίτες προς αποφυγή ταλαιπωρίας τους να, αν έχουν τυχόν ραντεβού με δημόσιες υπηρεσίες για αύριο, τα οποία μπορεί να έχουν ακυρωθεί, ας τσεκάρουν ότι όντως υφίσταται το ραντεβού προτού πάνε στη δημόσια υπηρεσία που έχουν κανονίσει ραντεβού ή πάνε για κάποια εργασία που έχουν, προκειμένου να μην φτάσουν εκεί και ταλαιπωρηθούν εξαιτίας της έλλειψης κάποιων υπαλλήλων.
Πάντως η χώρα θα μοιάζει κομμένη στα δύο, όχι αυτή τη φορά από τους αγρότες, αλλά από τον χιονιά. Επίσης θα έχει πάρα πολύ δυνατούς ανέμους. Οι άνεμοι θα φτάνουν και τα 10 μποφόρ, μπορεί και τα 11. Σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, στο μαγκαζίνο μας έλεγε η κυρία Ζιακοπούλου ότι είχαμε την ταχύτητα ανέμων 130 χιλιόμετρα την ώρα. Πολύ δυνατή άνεμη.
Καταγράφηκαν και τέτοια άνεμη, σωστά.
Άρα προσοχή στα δέντρα, προσοχή στις πινακίδες,
προσοχή
στις σκεπές.
Μπορεί να έχουμε στο μπαλκόνι μας. Προσοχή όταν περνούμε κάτω από επικίνδυνα σημεία, ας είμαστε ψηλιασμένοι και ως πεζοί. Και αν είμαστε οδηγοί και οδηγούμε σε δρόμους που έχουν αρκετά νερά, ας προσέχουμε λιγάκι περνώντας δίπλα στους πεζούς να μην τους καταβρέχουμε και εμείς. Δέχονται από τον ουρανό, θα δέχονται την βροχή, ας μην τους καταβρέχουμε και εμείς με το αυτοκίνητό
Βαγγέλη,
μας.
Αυτό θέλει μεγάλη προσοχή. Νομίζω ότι αυτό δεν χρειάζεται να το λέμε εμείς. Θα πρέπει να υπάρχει αυτός ο πολιτισμός, ώστε να μην χρειάζεται να κατεβάζεις ομπρέλα την ώρα που περνάει ο άλλος, αλλά
επειδή τα έχουμε δει δυστυχώς, όμως είμαστε αναγκασμένοι να τα
επαναλαμβάνουμε. Να τρέχεις με 60 χιλιόμετρα σε στενάκι το οποίο είναι πλημμυρισμένο, δίπλα δεξιά και αριστερά να είναι πεζή, και να αναγκάζεσαι να βάλεις την ομπρέλα στα πόδια σου για να μην σε βρέξει ο άλλος. Νομίζω ότι στοιχειωδώς χρειάζεται λίγη ευγένεια και πολιτισμός. Τώρα με ρωτάει ένας φίλος σε ποιες άλλες περιοχές πλην της Αττικής.
Εκτός από την Αττική, λοιπόν, να πούμε, Θάνο, ότι είναι η Πελοπόννησος, συνολικά η Στερεά Ελλάδα, η Θεσσαλία και η Δυτική Μακεδονία. Αυτές είναι οι 5 περιφέρειες οι οποίες έχουν τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης, red code, κόκκινος κωδικός δηλαδή, από αύριο Τετάρτη μέχρι και την Πέμπτη. Υπάρχει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το ανακοίνωσε έπειτα από αυτό το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εκδόθηκε από την ΕΜΗ, από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Υπήρξε συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου και τέθηκαν αυτές οι 5 περιφέρειες. Επαναλαμβάνω, Αττική, Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία και Δυτική Μακεδονία. Είναι αυτές οι περιοχές που, όπως μας έλεγε λίγο νωρίτερα και στο μαγκαζίνο μας η κυρία Γιακοπούλου, θα χτυπηθούν από σφοδρές βροχοπτώσεις αλλά και από ισχυρότατους ανέμους, γι' αυτό και θα πρέπει όλοι να είμαστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί.
Και έβια και σποράδες, ναι, διαβάζω ότι θα αντιμετωπίσουν προβλήματα. Να πούμε επίσης ότι από το βράδυ θα πάει στις Κυκλάδες αυτό το κύμα κακοκαιρίας. Σιγά σιγά ξεκινάει, έχει ξεκινήσει μάλλον από τον νότο, από την Πελοπόννησο, και θα ανεβαίνει προς τον βορρά. Οπότε αύριο θα χτυπήσει η Αττική, αυτό που είπε ο Βαγγέλης, Στερεά Ελλάδα, Ανατολική, Δυτική, Θεσσαλία, Εύβοια, Σποράδες, το βράδυ Κυκλάδες και Θεσσαλία βέβαια όπως είπαμε.
Για προληπτικούς λόγους θα παραμείνουν, επαναλαμβάνουμε, κλειστά στα σχολεία σε όλη την Αττική. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Παιδείας με τηλεεκπαίδευση, οπότε και τα παιδιά θα μείνουν στο σπίτι. Αυτό βέβαια, Θάνο μου, εξυπακούεται και κάποια προβλήματα για τον εργαζόμενο γονέα. Γιατί όταν αύριο η μαμά και ο μπαμπάς εργάζονται και το παιδί ξαφνικά, ενώ είναι μικρό, μένει σπίτι γιατί το σχολείο δεν λειτουργεί, τότε και ο γονιός αντιμετωπίζει το πρόβλημα για το ποιος θα μείνει να φυλάξει το παιδί στο σπίτι.
Αυτό είναι βασικό θέμα και βασικό πρόβλημα των γονιών, και κάθε φορά που υπάρχουν αυτές οι οδηγίες, ο κάθε γονέας διερωτάται πώς πραγματικά θα αντιμετωπίσει την κατάσταση όταν εργάζονται και οι δύο γονείς και ένα μικρό παιδάκι αναγκάζεται να μείνει μόνο του ή με κάποιον συγγενή, μακάρι να υπάρχει παππούς και γιαγιά. Όταν δεν υπάρχει όμως, τα πράγματα είναι πιο δύσκολα ακόμη.
Φαντάζομαι πάντως ότι οι αρμόδιοι φορείς θα έχουν να κάνει με δεδομένο ότι διαβάζουμε παντού ότι θα έχουμε ιδιαιτέρως μεγάλα ύψη βροχής, τα οποία θα πέσουν μέσα σε μόλις λίγες ώρες αύριο στην Αττική. Θα έχουμε παράλληλα χιόνια και καταιγίδες σε αρκετές ακόμη περιοχές. Ελπίζουμε όλοι οι αρμόδιοι φορείς να έχουν κάνει τα απαιτούμενα, να έχουν κάνει τα απαραίτητα, να έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα με καθαρισμούς φρεατίων κλπ. Καθώς θα είναι εύκολο να αντιμετωπίσουμε να έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα.
Εντάξει, προσοχή, όχι στον πανικό, αλλά ενημέρωση και προσοχή και εγκράτεια και αυτοσυγκράτηση στις μετακινήσεις. Πάμε σε ένα μουσικό κομμάτι και θα επανέλθουμε.
Earth News Radio 105,8.
L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can't make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Love was made for me and you. Love was made for me and you.
Βρισκόμαστε εν αναμονή και της έναρξης της συνέντευξης τύπου του Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο. Μας το προανήγγειλε νωρίτερα η Δέσποινα η Συριοπούλου, η οποία θα μας ενημερώνει για κάθε τι νέο που έχουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από την Αμερικανική πρωτεύουσα. Επειδή το τραγούδι που προηγήθηκε μιλούσε για αγάπη, ας πάμε στον αγαπημένο συνάδελφο που δεν τον έχουμε σήμερα μαζί μας. Η αλήθεια είναι ότι λείπει από το παρεάκι, σωστά, Θάνο?
Λείπει και μας λείπει πάρα πολύ, γιατί ένα μικρό κρυολόγημα τον έχει κάνει να βρίσκεται στο
κρεβάτι για λίγες
ημέρες.
Ήδη δυναμώνει.
Ελπίζουμε, φαντάζομαι, με σούπες, κοτόσπες και όλα αυτά τα
Δημήτρης
σχετικά.
Δημήτρης Παναριώτης.
Θα γεια σου, Δημήτρη.
Θα στερηθεί για λίγο τα πιο παχυντικά.
Και εμένα μου λείπετε πάρα πολύ, αλλά θα είμαστε σε 2-3 μέρες, θα είμαστε μαζί πάλι.
Υπέροχα, σε περιμένουμε, Δημήτρη μας.
Είναι coup de foudre, αδερφέ.
Α, έτσι, έτσι. Κεραυνοβόλος έρωτας, για να το μεταφράσουμε.
Να σου πω, Δημήτρη, γιατί χαίρονται οι Ρώσοι από αυτή την αναμπουμπούλα που έχει ξεκινήσει με την Γρυλανδία? Είδαμε τον Λαυρόφ να λέει ότι η Γρυλανδία δεν είναι φυσική προέκταση της Δανίας και ότι δεν είναι και δικό μας θέμα, επί της ουσίας ενθαρρύνοντας τον πρόεδρο Τραμπ να κινείται άνετα και χωρίς έτσι επιφυλάξεις το κομμάτι αυτό και δυσκολίες.
Και ακριβώς αυτό είναι, θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε τώρα, χάρη στη βοήθεια του Courrier International. Είναι ένα πολιτικό περιοδικό με διεθνή θέματα, δημοσιεύει άρθρα εφημερίδων από όλο τον πλανήτη, Ρωσία, Κίνα, Κορέα, τα πάντα. Και θα μπορούσαμε να το πούμε γιατί χαίρεται ο Πούτιν και χαμογελάει η πατέρα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με ένα εντυπωσιακό άρθρο της ρωσικής φιλοκυβερνητικής.
Μας γύρισες τώρα στο 1936 εσύ, αλλά δεν πειράζει.
Εντάξει.
Το παραβλέπω αυτό. Κάτι υπενήσεσαι όμως. Ο λόγος είναι υπενικτικός. Γιατί η αναφορά αυτή δεν μπορεί να είναι τυχαία.
Εννοείται. Λοιπόν, ας πάμε λοιπόν στη ρωσική φιλοκυβερνητική εφημερίδα Ρωσίσκαγια Γκαζέτα, η οποία είναι γεμάτη επένους για τον Τραμπ και επικρίνει τους Ευρωπαίους ηγέτες που αντιτίθεται στην προσάρτηση της Γρυλανδίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι γνωστή η φωτογραφία που ανέβασε στο Truth Social με τον Μάρκο Ρούμπιο και τον αντιπρόεδρο Βάλνς και μια σημαία καρφωμένη πάνω στη Γρυλανδία. Γράφει λοιπόν η Ρωσίσκαγια Γκαζέτα ότι εμπόδιο στην ιστορική τοποθέτηση του Προέδρου των ΗΠΑ στέκεται το πείσμα της Κοπενχάγης και η ψεύτικη αλληλεγγύη των αδιάλακτων ευρωπαϊκών χωρών, συμπεριλαμβανομένων των λεγόμενων φίλων της Αμερικής, Βρετανίας και Γαλλίας. Τονίζει δε ότι οι Βρυξέλλες προσπαθούν να πνίξουν τον Πρόεδρο των ΗΠΑ στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου και να τον εμποδίσουν να ολοκληρώσει τη σπουδαιότερη συμφωνία της ζωής του. Και ο δημοσιογράφος πραγματικά λέει: προσπαθώ να υπενθυμίζω συνέχεια στον εαυτό μου ότι διαβάζω μια ρωσική φιλοκυβερνητική εφημερίδα και όχι μια φύλα προσκύμενη προς τον Τραμπ αμερικάνικη. Σημειώνει λοιπόν η Ρωσίσκαγια Γκαζέτα ότι αν ο Τραμπ προσαρθεί στη Γρυλανδία μέχρι τις 4 Ιουλίου του 26, οπότε η Αμερική γιορτάζει τη 250η επέτειο της διακήρυξης της ανεξαρτησίας, θα μείνει στην ιστορία ως μια προσωπικότητα που επιβεβαίωσε το μεγαλείο των Ηνωμένων Πολιτειών. Επισημαίνει ότι με τη Γρυλανδία οι Ηνωμένες Πολιτείες γίνονται η δεύτερη μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο μετά τη Ρωσία, ξεπερνώντας τον Καναδά σε έκταση, και για τους Αμερικανούς αυτό είναι εφάμιλο με ιστορικά γεγονότα, όπως για παράδειγμα η κατάργηση της δουλείας από το Αβραάμ Λίνκολν το 1862. Αν χάρη στον Τραμπ, λέει, η Γρυλανδία γίνει μέρος της Αμερικής, σίγουρα ο Αμερικανικός λαός δεν θα ξεχάσει ένα τέτοιο επίτευγμα. Και μάλιστα καλεί τον Τραμπ να μην κάνει στροφή 180 μοίρων. Επισημαίνει ότι αυτό, αν άλλαζε στάση δηλαδή, θα αποδυνάμωνε θέση του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στις εκλογές του Νοεμβρίου, ενώ μια ταχεία προσάρτηση της Ιρλανδίας πριν από τις εκλογές μπορεί να αλλάξει αυτή την πολιτική τάση. Με άλλα λόγια, είναι προς το συμφέρον του Τραμπ να προχωρήσει στα σχέδιά του, να καταλάβει την Ιρλανδία σύμφωνα με τη ρωσική εφημερίδα.
Να κάνω εγώ μια άλλη ερμηνεία, Δημήτρη, αν μου επιτρέπεις.
Εννοείται.
Λοιπόν, πρώτον, αυτή η υποστήριξη του Λαυρόφ και των Ρώσων η άτυπη σε αυτό που επιχειρεί ο πρόεδρος Τραμπ είναι ότι εσύ κάνεις ό,τι θέλεις στη Βενεζουέλα, κάνεις ό,τι θέλεις στη Γρυλανδία και εγώ κάνω ό,τι θέλω πού? Στην Ουκρανία.
Ακριβώς. Αυτό είναι που θα σου έλεγα τώρα.
Δεύτερον, οι τριβές ΗΠΑ Ευρωπαϊκής Ένωσης λειτουργούν υπέρ ποιού? Υπέρ της Μόσχας.
Ξεκάθαρα.
Και ένα τρίτο, αν υπάρξει σύγκρουση έστω και σε εμπορικό επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών, πόσο αλήθεια δεδομένη θα πρέπει να θεωρείται η στήριξη των ΗΠΑ στην Ουκρανία?
Ακριβώς. Αυτό σημειώνει...
Να το πω πολύ απλά, εσύ την Ουκρανία και εγώ την Βενεζουέλα, την Γροιλανδία και την Ευρώπη.
Και την Κούβα ίσως και πολλές άλλες χώρες ενδεχομένως.
Τον Καναδά,
είναι πολλά τα μέτωπα που έχει ανοίξει.
Και, έχουμε, και να σκεφτείς ότι είναι μόνο ένα χρόνο ο Τραμπ κλείνει σήμερα στην Προεδρία των ΗΠΑ. Mm-hmm. Αυτό το οποίο έχει επίσης ενδιαφέρον και προς επίρρωση αυτών που λες, η επίσης φιλοκυβερνητική, η Μοσκόφσκι Κομσομόλετς, λέει ότι οι αμερικανικές απειλές για προσάρτηση της Γροιλανδίας χρησιμοποιούνται από φιλοκρεμλινικούς σχολιαστές και δημοσιογράφους για να προσπαθήσουν να δικαιολογήσουν τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία. Τονίζει ότι η νίκη στην Ουκρανία παραμένει προτεραιότητα του Κρεμλίνου και ότι η Μόσχα πιστεύει ότι η διατήρηση μιας θετικής σχέσης με τον Τραμπ θα βοηθήσει στην επίτευξη αυτού του στόχου. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο, Βαγγέλη και Θάνο, ότι το Πολίτικο σημειώνει πως η ένταση γύρω από τη Γροιλανδία κλέβει την παράσταση στον Νταβός, απομακρύνοντας το ουκρανικό ζήτημα από το προσκήνιο. Και για το Κρεμλίνο αυτό συνιστά βούτυρο στο ψωμί του.
Να κάνουμε... ήθελα να κάνω ένα σχόλιο ότι η Δανία... Δεν είναι απέναντι, δεν ήταν απέναντι στην Αμερική. Η Δανία ήταν από τις λίγες ευρωπαϊκές χώρες που έστειλε στρατό στο Ιράκ το 2003. Η Δανία πολέμησε επίσης στο πλευρό των Αμερικανών στο Αφγανιστάν με τίμημα σκληρό πάνω από 40 νεκρούς. Η Δανία το 1951 παραχώρησε το δικαίωμα να διατηρούν οι Αμερικανοί στρατιώτες βάση με 10.000 Αμερικανούς στην περίοδο του ψυχρού πολέμου. Θέλω να πω ότι έχει πολλά πιστοποιητικά συμμαχικής νομιμοφροσύνης. Αλλά ναι, αντιμετωπίζεται έτσι όπως αντιμετωπίζεται.
Είναι η βάση του Πιτούφικ, η οποία από 10.000 άτομα πλέον έχει μόνο 200 στρατιωτικούς. Σε κάθε περίπτωση όμως παραμένει σε αυτό το έδαφος. Γεγονός είναι πάντως, Θάνο και Βαγγέλη, Βαγγέλη και Θάνο, ότι η Ευρώπη αυτή τη στιγμή φαίνεται να ανασυγκροτείται και να επιχειρεί με την αναστολή της συμφωνίας, η οποία κατά πληροφορίες θα επικυρωθεί αύριο, της εμπορικής συμφωνίας που είχε κλειστεί τον Ιούλιο στην Σκωτία, φαίνεται ότι αντιδρά, δηλαδή δεν θα μείνουν με σηκωμένα χέρια, προεξάρχοντος βεβαίως του Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος έχει πλέον μια σκληρή κόντρα με τον Αμερικανό
Μιλάμε
πρόεδρο.
Για τη συμφωνία ανάμεσα σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι.
Ακριβώς.
Για να καταλάβουν και αυτοί που μας παρακολουθούν.
Αυτή λίγη, η αναστολή λίγη στις 6 Φεβρουαρίου και χωρίς είτε παράταση είτε κοινοβουλευτική έγκριση, οι δασμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης αμερικανικά προϊόντα θα τεθούν σε ισχύ στις 7 Φεβρουαρίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βέβαια θα το γνωρίζετε κι εσείς ότι η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή πολιτική ομάδα, το Λαϊκό Κόμμα αλλά και άλλες έχουν επιβεβαιώσει το πάγωμα των συζητήσεων για αυτή την συμφωνία, η οποία προβλέπει επιβολή δασμών ύψους 15% στις ευρωπαϊκές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ. Πολιτείες, αλλά και την κατάργηση των δασμών σε ό,τι αφορά τις αμερικανικές εξαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Δεν ακούγεσαι και πολύ κρυωμένος. Δεν έρχεσαι από εδώ να μας τα πεις.
Εντάξει, έχω και λίγο πυρετό. Αν μην έρθω τώρα, ξασχολήσω μέσα.
Όχι. Μας προστατεύει. Είναι πολύ προσεκτικός ο Δημήτρης μας.
Επειδή θα πάμε σε τίτλους, θέλεις να παραμείνεις να μας πεις.
Θα ακούσει με προσοχή τους τίτλους ειδήσεων που ακολουθούν τώρα. Και θα είναι και πάλι μαζί μας ο Δημήτρης.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
There in a
Εδώ είμαστε με τον Βαγγέλη Σαρή, τον Δημήτρη Φαναριώτη. Για να είμαι ειλικρινής, ζηλεύω τον Δημήτρη, ο οποίος είναι στην ασφάλεια του σπιτιού του και στη ζεστασιά του.
Και εμείς είμαστε αύριο... στο ραδιομεγάρο την ασφάλεια.
Θα... Ναι, εντάξει, αλλά αύριο θα πάρουμε τη γόνδολα για να έρθουμε μπροστά εδώ.
Ή το ταχύπλο.
Ναι, ρε, εσύ έχεις και ταχύπλο. Εγώ το κάνα πιο ρομαντικό.
Εγώ
και...
δεν έχω. Δεν
εμένα
έχω
το ξέρεις ότι μου βγαίνει ο Λαμαρτίνος μερικές φορές.
Και ταχύπλο, πάμε μια βόλτα, ο Δημήτρης.
Δεν έχω ταχύπλο, ούτε βαρκούλα δεν έχω. Κάνω πλάκα απλώς και σε ό,τι αφορά στο που είπε ο Θάνος πριν, ότι με ακούει καλά, πολλά σιρόφια, πολλές καραμελίτσες και ντεπών.
Να δω ποιος θα λέει αύριο άλλος για τη βάρκα.
Είναι μια περίοδος, είναι μια περίοδος κατά την οποία έχουμε έξαρση στις γρίπες. Αυτό φαίνεται και από τους ανθρώπους, τους συνανθρώπους μας, οι οποίοι αναζητούν, αναγκάζονται πλέον να φτάνουν στο σημείο βάση των συμπτωμάτων που γίνονται όλο και πιο βαριά, να αναζητούν βοήθεια στα νοσοκομεία της χώρας. Είναι αυξημένες οι νοσηλίες από την εποχική γρίπη. Ιδιαίτερη προσοχή από τους ζητούν οι ειδικοί από τους ανθρώπους που ανήκουν στις λεγόμενες ευπαθείς ομάδες.
Πάντως και τι να κάνεις, να σου πω κάτι.
Μόλις αντιληφθείς να βαραίνουν τα συμπτώματα, να αναζητήσεις βοήθεια. Γιατί μπορεί ο Δημήτρης να ένιωσε κάποιο συναχάκι, μια ενόχληση στο λαιμό και να είχε και κάποια πρώτα δέκατα και να είπε ότι θα κάτσω λίγο στο σπίτι, να ηρεμήσω, να μην κολλήσω και τους συναδέλφους μου κάτι.
Και τι να κάνει, να πει στην
ένα παυσίπονο, όχι.
Αλλά να πω, Ευαγγέλη και Θάνο,
πρέπει
ότι
να παρατηρεί
το εμβόλιο.
Το έχει κάνει το εμβόλιο, έτσι, εγώ το γνωρίζω.
Και πρέπει να εμβολιαζόμαστε. Δηλαδή, οι αντιεμβολιαστές είναι, δεν ξέρω πώς να τους χαρακτηρίσω, άνθρωποι άφρονες.
Μα και ακούμε και τους γιατρούς, Δημήτρη, να μας προειδοποιούν ότι κυρίως οι ευπαθείς ομάδες μπορούν ακόμη και τώρα να κάνουν το εμβόλιο, γιατί έχουμε μπροστά μας ακόμη αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα στο οποίο μπορεί να κινδυνεύσουν. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, κινδυνεύουν νοσώντας από την εποχική γρίπη.
Να πω κάτι πριν πάμε εκεί, πριν πάμε στη γρίπη. Να πω ότι κανένας ή σχεδόν κανένας δεν φοράει μάσκα. Mm-hmm. Πήγα χθες ένα εστιατόριο.
Εγώ βλέπω τη Μαρία μας απέναντι.
Εντάξει, η Μαρία.
Και
η Μαρία...
εγώ φοράω μάσκα, να θυμίσω.
Και ο Δημήτρης φοράει, είναι.
Αλλά να
σας
πω ότι πήγα σε εστιατόριο την Κυριακή.
Δεν τρως με μάσκα, το έχω δοκιμάσει.
Δεν ήταν κανένας, ούτε το προσωπικό. Κανένας, όταν λέμε κανένας, κανένας. Mm-hmm. Λοιπόν, θέλω να πω ότι θέλει και λίγο προσοχή.
Ούτε πριν στα νοσοκομεία
εκεί,
πλέον δεν είναι.
Πριν φτάσουμε εκεί.
Μπαίνει σε νοσοκομείο και δεν φορούν μάσκες. Έτσι, υπάρχει.
Ναι, και έχουμε ήδη 16 νεκρούς, έτσι, αν δεν κάνω λάθος.
Θέλει προσοχή σε κάθε περίπτωση. Και
αυτή
το επόμενο...
η παραλλαγή κάπα κυρίως είναι αυτή η οποία προβληματίζει από ό,τι έχω διαβάσει.
Δημήτρη, πάμε λίγο στα δικά σου. Αυτό το Συμβούλιο Ειρήνης, το οποίο υποτίθεται ότι κινείται στο πλαίσιο της Γάζας και αφορά ολόκληρο την Ιφίλιο. Ναι. Τι ακριβώς είναι αυτό το πράγμα, το έχεις έτσι κατανοήσει?
Ναι, προσεκλήθη σε αυτό το συμβούλιο και η Ρωσία. Έτσι, αυτό έχει τεράστια σημασία να το δούμε. Δείχνει, αν θέλεις, την ειδική σχέση Τραμπ.
Ξαναμπαίνει στο κάδρο των παικτών της ειρήνης ο Πούτιν. Δηλαδή ο Πούτιν, ο οποίος αυτή τη στιγμή εδώ και πόσα χρόνια πολεμάει.
Τέσσερα
τους Ουκρανούς. Μπαίνει σε αυτό το συμβούλιο της ειρήνης ως μεγάλος παίκτης της ειρήνης. Έτσι.
Ναι.
Αλλά μπαίνουμε και εμείς. Μπαίνουμε. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει πρόσκληση. Υπάρχει πρόσκληση. Από ό,τι μας έλεγε ο Νότης νωρίτερα, ο Ανανιάδης ότι είμαστε πολύ έτσι, είμαστε επιφυλακτικοί ως προς αυτό. Υπάρχει σκεπτικισμός, εν πάση περιπτώσει, όπως και σε μία σειρά από κράτη για το αν θα ενταχθούμε σε αυτό το Συμβούλιο Ειρήνης. Θα δούμε τώρα.
Και υπάρχουν και άλλα δύο συμβούλια. Το ένα είναι το Ιδρυτικό Εκτελεστικό Συμβούλιο με υψηλού επίπεδο έμφαση σε επενδύσεις και τη διπλωματία. Και το άλλο ονομάζεται Εκτελεστικό Συμβούλιο της Γάζας και είναι υπεύθυνο για την επίβλεψη όλων των επιτόπιων εργασιών μιας ακόμη διοικητικής ομάδας της Εθνικής Επιτροπής για τη Διοίκηση της Γάζας.
Ναι.
Σε ό,τι αφορά αυτό το συμβούλιο τώρα, θα πρέπει να δούμε τι θα βγάλει με δεδομένη και τη συμμετοχή Πούτιν. Μην ξεχνάμε, γιατί το έχουμε παραμελήσει λόγω της επικαιρότητας με τη Γρυλανδία το Μεσανατολικό, έχει αρχίσει τουλάχιστον έτσι
η δεύτερη φάση.
Η δεύτερη φάση, έτσι, η οποία δεν θα είναι πολύ εύκολη. Υπάρχουν προτάσεις για να δημιουργηθεί μια επιτροπή που θα αποτελείται από τεχνοκράτες, απολύτικους Παλαιστινίους, με επικεφαλής τον Δ. Αλί Σαάτ, πολιτικό μηχανικό στην εκπαίδευση, ο οποίος κατήχει υπουργικές θέσεις στην Παλαιστινιακή Αρχή, πλην όμως θεωρείται μετριοπαθής. Και από τα 7 μέλη του Ιδρυτικού Εκτελεστικού Συμβουλίου, 6 είναι Αμερικανοί, συμπεριλαμβανομένου του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και άλλων μελών του στενού κύκλου Τραμπ, όπως ο γαμπρός του Τζάρετ Κούσνερ και ο Στίβ Βίτκοφ.
Επειδή, Δημήτρη, μου μίλησες για Βίτκοφ και Κούσνερ και επειδή έχουμε τη Δέσποινα Συριοπούλου απ' έξω, η οποία παρακολουθεί όλα τα πρακτορία και μας ενημερώνει, μου έστειλε μόλις μήνυμα ότι στον Νταβός Βίτκοφ και Κούσνερ μπήκαν στο American House, είδαν εκεί να μπαίνει και ο απεσταλμένος του Πούτιν, ο Δημητρίεφ, και σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ΡΙΑ και με πληροφορίες που αναμεταδίδει και το Reuters, είναι πολύ θετικές οι συνομιλίες ανάμεσα σε Βίτκοφ και Δημητρίεφ.
Ναι. Να δούμε βέβαια πώς θα καταλήξουν. Το κλίμα μπορεί να είναι θετικό, αλλά έχω την αίσθηση ότι πρόκειται για ένα επίσης δύσκολο στοίχημα, όπως δύσκολη και ήταν η διατήρηση αυτής της εύθραυστης εκεχηρίας. Ωστόσο, πρέπει να δούμε τι θα γίνει ουσιαστικά με αυτή την υπόθεση. Αυτό που διάβαζα στον ξένο τύπο είναι ότι δεν θέλουν τον Μπλερ. Αυτό είναι, παρά το γεγονός ότι τον θέλει ο Τραμπ, δεν θέλουν να θέλουν τον Μπλερ να διαχειριστεί όλη αυτή
την... Τόνι Μπλερ, ο πρώην πρωθυπουργός της Μεγάλης
Βρετανίας, ο οποίος είχε πει τα γνωστά ψέματα για το Ιράκ, ότι διαθέτει όπλα μαζικής καταστροφής και έγινε εισβολή.
Μάλιστα. Δημήτρη μου, επειδή η ώρα πέρασε, έχουμε εκμεταλλευτεί στο έπακρο την παρουσία σου εδώ, παραπάνω από ό,τι μας έταξες.
Όχι.
Οπότε στο σημείο αυτό...
Να σε αφήσουμε στη σουπίτσα σου.
Θα σε αφήσουμε στην κοτό σουπίτσα σου και να σου πούμε
για
ότι η προβατίνα και το κοκορέτσι είναι κοντά. Έρχονται.
Ωραία.
Τώρα εσύ πώς το έδεσες όλο αυτό.
Σιγά σιγά, τον κάνω λίγο να βλέπει μπροστά, να βλέπει μπροστά, το να μέλλον, παίρνει ελπίδα, ακριβώς.
Okay. Ακριβώς.
Λοιπόν, είναι λάτρης του καλού φαγητού.
Ναι, το γνωρίζουμε.
Λοιπόν, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε.
Καλό βράδυ και στους δυο σας και θα τα πούμε αύριο με χαρά.
Έγινε με χαρά.
Καλό βράδυ.
Earth News Radio 105,8. She does.
aftermath of her eyes are just kept to herself.
Επανερχόμαστε και πάλι και είναι πραγματικά συγκλονιστικές οι εικόνες που μεταδίδει ο συνάδελφός μας από το Earth News, από την Πάτρα, ο Νίκος Γιαπρακάς, από την γέφυρα του Ρίου Αντιρίου, εκεί όπου λισομανούν κυριολεκτικά οι άνεμοι, φτάνοντας τα 11 στο Ρωμανό Αχαΐας και τα 12 Μποφόρ. Όπως λέει ο Νίκος ο Γιαπρακάς, δεν έχει ξαναδεί ποτέ την πορθμιακή γραμμή στα 30 χρόνια που κάνει αυτό το ρεπορτάζ σε αυτήν την κατάσταση. Τα κύματα περνούν πάνω από τα τείχη του κάστρου. Υπάρχει βέβαια απαγορευτικό απόπλο, όπως καταλαβαίνουμε, ενώ για λόγους ασφαλείας να σας πούμε, για όσους μπορεί να κινήσετε ή να κινηθείτε αργότερα προς τα εκεί, ότι υπάρχει εξαιτίας των ισχυρότατων ανέμων απαγορευτικό και για την κίνηση οχημάτων συγκεκριμένων κατηγοριών από την γέφυρα. Επιτρέπονται μόνο τα μεγάλα βαριά φορτηγά, τα οποία έχουν φορτίο, αλλά και τα γιοταχή υπό την προϋπόθεση να έχουν βέβαια πολύ χαμηλή ταχύτητα. Όπως είναι λογικό, έχουν δημιουργηθεί ουρές από ακινητοποιημένα φορτηγά στο Ρίο, καθώς δεν μπορούν να περάσουν την γέφυρα αφού δεν πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις.
Για τα δίκυκλα ούτε λόγος, έτσι.
Για τα δίκυκλα ούτε λόγος, δεν το συζητώ, δεν το συζητώ πραγματικά. Θέλει λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή και ανάλογες καταστάσεις θα ζήσουν και άλλες περιοχές, όπως είπαμε, γι' αυτό πρέπει όλοι να είμαστε προετοιμασμένοι.
Που το είδαμε ότι ένα αυτοκίνητο το πήρε ο αέρας. Βεβαίως. Τώρα, πρόσφατα, ναι, έτσι, σε εικόνες.
Ναι. Ναι, να πούμε, ας μην υπερτιμούμε τις δυνατότητες τις δικές μας και του οχήματός μας αυτές τις ώρες.
Πολύ σημαντικό, γιατί λέμε ναι, εγώ θα περάσω, εγώ θα τα καταφέρω, έχω τζιπ, έχω λάστιχα, έχω μυαλό, δεν έχω, και στο τέλος την πληρώνουν όχι ένας αλλά πολλοί, γιατί έρχονται να συνδράμουν και να βοηθήσουν.
Σωστό.
Να πούμε ότι στον ήχο είναι ο Θάνος Τσιμέκας και στην παραγωγή της έκτακτης αυτής της εκπομπής η Μαρία Σπυρόερα.
Μιλάμε για κακοκαιρία και κρύο και πριν από λίγο διάβαζα, Θάνο, ότι στο Κίεβο οι μισές περίπου πολυκατοικίες είναι χωρίς θέρμανση. Mm-hmm. Με δεδομένο ότι γίνονται στόχος οι ενεργειακές υποδομές της πρωτεύουσας της Ουκρανίας από τα ρωσικά χτυπήματα και έχουν φύγει από τις αρχές περίπου του έτους γύρω σε 600.000 κόσμου από το Κίεβο κατόπιν προτροπής και του ίδιου του Δημάρχου, και ο ίδιος ανακοίνωσε τα νούμερα αυτά, με δεδομένο ότι δεν υπάρχουν υποδομές για να είναι ζεστά. Και αν εμείς εδώ λέμε αυτές τις τελευταίες μέρες ότι πω κάνει κρύο, εκεί μιλούμε για θερμοκρασίες στους μείον 20, και φαντάζω στους μείον 20 να μην έχεις και θέρμανση, έτσι.
Να σε πάω λίγο στο πολιτικό, έτσι, της χθεσινής ημέρας θα σε πάω. Mm-hmm. Πώς είδες το κομμάτι των αμβλώσεων στο οποίο έτσι εστίασε, ύστερα από ερώτηση βέβαια η κυρία Καριστιανού, πώς το άκουσες?
Εντάξει, σαν θέμα δεν νομίζω ότι χωρά
σαν
οποιαδήποτε
αντίδραση,
συζήτηση.
Σαν άποψη.
Απλώς αυτό που
ως άποψη,
πλέον
μάλλον
κατάλαβα είναι ότι πρέπει μάλλον να κατηγοριοποιήσω στο μυαλό μου λίγο διαφορετικά την κυρία Καριστιανού, ενδεχομένως και το κόμμα το οποίο προετοιμάζεται να κάνει. Το ότι έθεσε το θέμα των αμβλώσεων λέγοντας ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, δηλαδή θα πρέπει να το συζητήσουμε ξανά, ότι υπάρχει λόγος να βάλουμε πάλι κάτω το ζήτημα των αμβλώσεων και να αποφασίσουμε εμείς οι πολίτες, είπε ότι αυτό θέλει να το κάνει για σειρά ζητημάτων, όχι μόνο για τις αμβλώσεις, να αποφασίσουμε εμείς οι πολίτες αν θέλουμε ή όχι. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο στο μυαλό όλων μας, τουλάχιστον των σοφρονότερων ημών, το τι είναι σωστό, και αυτό έχει ήδη ξεκαθαριστεί εδώ και δεκαετίες.
Εγώ νομίζω ότι επενδύει σε μια πιο συντηρητική ατζέντα, σε ένα πιο συντηρητικό κοινό, χωρίς ταυτόχρονα να θέλει να προσπεράσει ένα πιο δυναμικό κοινό το οποίο ανήκει και στο χώρο της αριστεράς,
Πώς θα τα συγκεράσει όμως αυτά τα δύο κοινά, είναι ζήτημα.
Πολλές φορές γίνεται αυτό στο παρελθόν, έχει συμβεί και έχει συμβεί και στην Ευρώπη. Γι' αυτό αποφεύγει μια ιδεολογικοπολιτική ατζέντα η οποία κινείται είτε δεξιά είτε αριστερά. Κινείται με θεματικές, αν έχεις προσέξει. Mm-hmm. Δηλαδή κινείται με το ζήτημα της δικαιοσύνης, το ζήτημα της κάθαρσης. Τώρα έβαλε το θέμα των αμβλώσεων. Νομίζω θα το συνεχίσει κάπως έτσι, πιστεύοντας ότι θα κερδίσει κοινά από όλο το πολιτικό φάσμα.
Η ίδια πάντως σήμερα, να υπενθυμίσουμε ότι έσπευσε ουσιαστικά όχι να ανακαλέσει ακριβώς, αλλά να πει ότι ηθελημένα παρερμηνεύτηκαν αυτά που είπε, ότι έγινε ένα ιδιότυπο μοντάζ προκειμένου να φανεί το αποτέλεσμα αυτό το οποίο βγήκε. Παρ' όλα αυτά, επειδή προσωπικά άκουσα όλο το ηχητικό απόσπασμα, όλη τη συνέντευξη που έδωσε στην Μίνα την Καραμήτρου, έτσι, και στον
Νίκο Στραβελάκη.
Σωστά, να πω ότι άκουσα ακριβώς τι είπε και είπε αυτό, ότι είναι ένα ζήτημα που πρέπει να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.
Μια ανάλυση που διάβασα, αν δεν κάνω λάθος, στην Καθημερινή πριν από κάποιες μέρες, είναι ότι τελικά ποιος έστρωσε το έδαφος για αυτή την δυναμική, την όποια δυναμική παρουσίαζε αυτό το νέο κόμμα, ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην υπόθεση των Τεμπών υιοθέτησαν σχεδόν με απόλυτο τρόπο την ρητορική της κυρίας Καριστιανού και την ανέδειξαν ως σύμβολο και ως το πρόσωπο όχι της χρονιάς, το πρόσωπο γενικότερα της εποχής, mm-hmm. και ως το πρόσωπο που γενικώς εκφράζει μια αντιπολίτευση απέναντι στον Πρωθυπουργό και στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και τώρα όλο αυτό το σύστημα που επί της ουσίας έστρωσε το δρόμο στην κυρία Καριστιανού έρχεται αντιμέτωπο με την ίδια την κυρία Καριστιανού. Και είναι και, αν θέλεις, ένα από τα παράδοξα της υπόθεσης. Για μένα το ερώτημα είναι αν, επειδή κάθε κάλπη έχει και το αντισύστημά της, αν η κυρία Καριστιανού θα καταφέρει να ενώσει όλο αυτό το αντισύστημα που υπάρχει κάτω από τα πόδια της ή θα συμβάλλει στον περαιτέρω κατακερματισμό του αντισυστημισμού.
Υπάρχουν και άλλοι μνηστήρες πάντως για αυτό για τους αντισυστημικούς, έτσι. Για αυτούς
όπως,
που θα κινηθούν
όπως,
αντισυστημικά.
Όπως
και ο κύριος Τσίπρας, φαντάζομαι.
Να σου πω κάτι.
Ο οποίος τώρα λιγάκι το momentum φαίνεται να μην τον ευνόησε.
Θα μπορούσα να το πω πολύ εύκολα αυτό πριν από κάποια χρόνια, όχι τώρα. Και νομίζω ότι γι' αυτό εστιάζει στις επιθέσεις της στο πρόσωπο του κυρίου Τσίπρα η κυρία Καριστιανού.
Βάλει εναντίον του σε κάθε ευκαιρία.
Γιατί σου λέει, αν εγώ είμαι το αντισύστημα, εσύ με την καμία δεν είσαι αντισύστημα γιατί έχεις κυβερνήσει. Mm-hmm. Και γι' αυτό αναφέρεται πολλές φορές στο τρίτο μνημόνιο. Και του λέει, είσαι και σύστημα, είσαι και κακό σύστημα, γιατί έχει υπογράψει και το τρίτο μνημόνιο. Νομίζω θέλει να τον βγάλει από αυτό το κάδρο του αντισυστημισμού, τον κύριο Τσίπρα, και γι' αυτό επιτίθεται συνεχώς στο πρόσωπό του.
Η αλήθεια πάντως είναι ότι έχει γίνει πολλής λόγος και ήδη έχουν δημιουργήσει πολλές αντιδράσεις τα δύο αυτά. Βλέπουμε και εμείς πόσο δημοσιογραφικά έχουμε χαλάσει, πόσο μελάνι έχουμε χαλάσει και τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό χρόνο, προκειμένου να ασχοληθούμε με δύο υποίδρυση κόμματα, των οποίων ακριβώς δεν γνωρίζουμε ακόμη τις θέσεις, δεν γνωρίζουμε τη στελέχωση, είναι πολύ σημαντικό αυτό, αλλά συμμετέχουν στις δημοσκοπήσεις και βλέπω εδώ τη Δέσποινα της Σιριοπούλου να μου κάνει κάτι νοήματα, προφανώς κάτι θα έχει να μας πει, ασφαλώς και θα μπει μέσα για να μας το πει, θα έρθει εδώ δίπλα μου. Καλησπέρα, Δέσποινα.
Καλησπέρα, Βαγγέλη. Μόλις ξεκίνησε η συνέντευξη τύπου πριν από 2-3 λεπτά. Ακριβώς. Αυτό που κάνει είναι ουσιαστικά μια ανασκόπηση για το τι έγινε τη χρονιά που πέρασε. Mm-hmm. Σήμερα κλείνει ένα χρόνο από τότε που ορκίστηκε. Και μάλιστα το κείμενο είναι το κείμενο της αλήθειας. Μέχρι στιγμής, λοιπόν, αναφέρεται στο τι έχει. Στις συλλήψεις που έχουν γίνει προκειμένου από τις μεταναστευτικές υπηρεσίες, το ICE, mm-hmm. αυτές που έχουμε και γίνονται μεγάλες συγκρούσεις και διαδηλώσεις στις διάφορες πολιτείες, ιδιαίτερα τις τελευταίες μέρες στη Μινεσότα, δείχνει φωτογραφίες από ανθρώπους που έχουν συλλάβει, μέλη συμμοριών, μέλη κυρίως κακοποιούς, τους οποίους
ξεκίνησε με τα εσωτερικά ζητήματα.
Ακριβώς,
κυρίως, που έχει τα
κάνοντας μέτωπα. Επίσης επίθεση στον Τζο Μπάιντεν για την πολιτική των ανοιχτών συνόρων. Να σου πω, πριν από λίγο το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας έστειλε ένα ενημερωτικό email ότι κατά τη διάρκεια της χρονιάς 7.000 άτομα από συμμορίες έχουν συλληφθεί και ο τίτλος είναι «Κάνοντας την Αμερική ασφαλέστερη». Μάλιστα. Η εξέλιξη σίγουρα
πάμε
θα έχουμε πολύ
τώρα, έτσι.
Είναι από το «Make America Great Again», από το «Manga», στο «Massa». Σωστά, αυτά δεν είναι τα αρχικά δέσποινα.
Αυτά είναι.
Αν ήταν εδώ ο Δημήτρης ο Παναγιώτης θα συμφωνούσε σίγουρα ότι είναι αυτά.
Λοιπόν, συνεχίζουμε.
Και όχι μόνο ο Δημήτρης.
Φαντάζομαι ότι η συνέντευξη θα κρατήσει και θα κρατήσει αρκετά.
Περιμένουμε με αγωνία το τι μπορεί να πει ο Αμερικανός Πρόεδρος για τα ζητήματα τα φλέγοντα σε διεθνές επίπεδο και γεωστρατηγικό.
Πάντως ήταν η χαρακτηριστική η κίνηση να δείχνει ένα βιβλίο και να λέει αυτά τα έχουμε καταφέρει αυτή τη χρονιά.
Μάλιστα. Δέσποινα Συριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση αυτή της τελευταίας στιγμής. Για όσα συμβαίνουν στο Λευκό Οίκο, επαναλαμβάνουμε, στη συνέντευξη τύπου που έχει στήσει αυτήν την ώρα, έχει ξεκινήσει πριν από λίγη ώρα, όπως σας είπαμε, ο Αμερικανός Πρόεδρος για τον ένα χρόνο που συμπληρώνει στη διακυβέρνηση σε αυτό το κομμάτι της Προεδρίας του.
Won't admit you love me, and so how am I ever to know? You only tell me, perhaps, perhaps, perhaps. A million times I ask you, and then I ask you over. You can't make your mind up. We'll never get started. And I don't wanna wind up being parted, broken hearted. So if you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. And please don't tell me.
Λέει ο Θάνος, πάμε σιγά σιγά για αποφώνηση, ο Θάνος ο Τσιμέκας.
Δυστυχώς μας απέμειναν μόλις 3 λεπτά. Ξέρεις τι θα ήθελα να σου πω, Θάνο.
Το δυστυχώς το εννοείς.
Το δυστυχώς το εννοώ βεβαίως. Γιατί
μας απέμειναν πόσα λεπτά είπες.
3. Είναι 2,5 πάμε σιγά σιγά.
Δημοσιογραφικού χρόνου.
Δημοσιογραφικού χρόνου στον ραδιοφωνικό μας αέρα εδώ στο Air News Radio 105,8. Ήθελα να σου πω ότι βλέπω τη φωτογραφία του Σακίλ Ονίλ δίπλα στον Ταγίπ Ερντογάν. Βρέθηκε σε γήπεδο μπάσκετ, τεράστιος, δίπλα στον Τούρκο πρόεδρο, το μεγάλο αστέρι του NBA, ο παλιός άσος του NBA, για όπως καταλαβαίνετε να φωτογραφηθεί για κάποια καμπάνια διαφημιστική. Ανήρτησε τις φωτογραφίες αυτές και δέχτηκε τα πειρά από έναν άλλον άσο πρώην του NBA, τον Ενές Καντέρ, ο οποίος είναι γνωστός εχθρός του Ταγίπ Ερντογάν και της κυβέρνησής του, και του σχολίασε ότι αν δεν το ξέρεις φωτογραφίζεσαι δίπλα σε έναν δικτάτορα και με τον τρόπο αυτό ξεπλένεις τα εγκλήματά σου, τα εγκλήματά του.
Γενικώς έχουμε να ζήσουμε πολλά και στην πορεία και θα δούμε πολλές αλλαγές και διαφορετικούς ηγέτες από αυτούς που είχαμε συνηθίσει στο παρελθόν, και νομίζω ότι έχει να κάνει και με το γεγονός ότι η μεταπολεμική γενιά, η γενιά που έζησε λίγο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, σιγά σιγά χάνεται και μαζί της δυστυχώς χάνεται και η μνήμη. Λοιπόν, Βαγγέλης Άρης, Θάνος Χιαφάκας, Δημήτρης Φαναριώτης ήταν
είμαστε
στα μικρόφωνα.
Εδώ από τις 8 μέχρι και τις 9 θα είμαστε και πάλι, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 7 με το αναλυτικό μας μαγκαζίνο εδώ με το Θάνο το Σιαφάκα, και στις 8 με 9 θα είμαστε και πάλι εδώ στη θέση του καλού
στην
συναδέλφου.
Στην έκτακτη αυτή εκπομπή, στη θέση του Χρήστου Μιχαηλίδη.
Του Μιχαηλίδη, ακριβώς μαζί με τον Δημήτρη τον Φαναριώτη. Επίσης, από όλους εμάς, καλό σας βράδυ, ακολουθεί ακριβώς το...
Και προσοχή
το
αύριο, παιδιά.
Προσοχή
το νου σας.
Το νου σας.